نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخوان الاخوات الفيمونيه الكريم، berbicara mengenai keluarga Muslim yang Islam, tentunya harus diawali dengan pernikahan yang akan membentuk menjadi sebuah keluarga. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena Islam sangat melarang keras termasuk ke dalam dosa besar melakukan perzinahan. Karena itulah melarang perzinahan yang termasuk ke dalam dosa besar. Maka salah satu jalan yang ditempuh oleh manusia agar mereka tidak terjerumus, terperangkap dalam perzinahan, adalah an-nikah. An-nikah, karena itu Islam sangat menggemarkan, menganjurkan umatnya untuk an-nikah. Saya sebutkan beberapa
دليل دليل آية القرآن. الله سبحانه وتعالى مثلا dalam surat An-Nur ayat 32 وَأَنْكِرُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَأَنْكِهُ رِبْنَا dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian yang belum nikah. Laki atau perempuan, bujang dan gadis, perjaka dan gadis, janda, budak atau janda. Walhasil yang masih sendirian, nikahkan. Khitab pembicaraan ditujukan kepada para wali atau secara umum kepada kaum muslimin untuk menggemarkan, menganjurkan al-nikah. Wa ankihu ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan budak-budak kamu yang baik-baik, baik budak laki maupun wanita. Jika mereka fakir, jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan karunia, niscaya Allah akan mencukupkan mereka, akan memberikan kekayaan kepada mereka dari sebagian karunia, karena Allah wasi'un 'alim, maha luas rahmat karunia dan maha mengetahui. Perintah fankihu, fankihu ayyama minkum. Diperintah kita untuk menikahkan saudara-saudara kita yang belum menikah. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 3 langsung khitabnya kepada orang yang akan nikah. Kalau tadi pembicaraan ditujukan kepada orang ketiga, nikahkan, nikahkan orang-orang yang belum nikah, yang sendirian, baik dia sebagai wali atau bukan, dengan menggemarkan dan menghancurkannya, mempertemukannya dengan orang yang ia suka, dan seterusnya. Dalam surat An-Nisa ayat 3 khitab pembicaraan langsung ditujukan kepada orang yang akan menikah. Firman Allah, fankihu, nikahilah olehmu, ma taaba lakum minan nisaa, yang kamu suka, yang kamu mau, yang tidak suka jangan. Karena salah satu syarat sahnya nikah adalah sama-sama suka, terutama dari pihak wanita. Tidak boleh ada paksaan. Ada kerewaan, ada kesenangan, kerewaan, menerima. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa, nikah wanita yang mana saja yang kamu suka, masna wa thulatha wa ruba', dua atau tiga atau empat, tidak boleh lebih dari empat. Perintahkan nikah, dianjurkan nikah luar biasa, permasalahan nikah permasalahan yang sangat besar dalam Islam. Karena dia akan membentuk menjadi sebuah rumah tangga yang merupakan kekuatan besar dalam Islam dan masyarakat Islam. Kalau dibina sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. فانفروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Nikah wanita yang kamu suka, mana saja, siapa saja yang kamu suka, yang kamu tidak suka jangan, baik dua orang, tiga atau empat, tidak boleh lebih dari empat, kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Maka jika kamu khawatir tidak sanggup berlaku adil, kalau kamu memiliki istri lebih dari satu, kamu khawatir tidak sanggup berlaku adil dalam hal-hal yang lahiriah, yang disyaratkan adil adalah hal-hal yang lahiriah, adapun yang batiniah tidak disyaratkan berlaku adil. Atau salah satunya jangan dibiarkan terkatung-katung. Dikatakan bukan istrinya, padahal istrinya. Dikatakan istrinya, tetapi dibiarkan begitu saja. Jadi kalau dalam batasan yang wajar, dalam masalah hati, tidak dituntut keadilan. Yang dituntut keadilan masalah lahiriah, tempat tinggal, nafkah, gilir, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan lahiriah. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, khawatir, maka cukup satu. Atau kamu miliki hamba sahaya kamu. Zalika adana anna ta'udu. Yang demikian agar supaya kamu tidak berbuat aniaya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 2, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, Ia ciptakan untuk kamu laki-laki dari jenis kamu, istri-istri, yakni manusia. Pasangan laki-laki adalah manusia, perempuan. Litaskunu ilaiha, agar kamu tenteram tinggal dengannya, bersama dengannya. Jadi sakinah adalah kekeluargaan. Seorang laki-laki belum tenteram apabila dia tidak bersama pasangan. Kalau Allah katakan litaskunu ilaiha, agar kamu di sini adalah kaum laki-laki bersakinah dengannya, tenteram, tenang, damai. Wajahnya bainakum, dan Allah jadikan di antara kamu suami istri mawaddah warahmah, kasih sayang dan cinta kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Cukuplah ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sejelas-jelas seterang-terangnya akan keutamaan, ketinggian dan kebesaran an-nikah. Yang dapat memberikan ketenangan, ketenteraman, kedamaian pada hati dan pikiran dan badan. Karena hubungan suami istri dapat memberikan sakinah.
Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan litaskunu ilaihi,
terjadilah ketentraman, ketentraman, ketenangan di antara kamu dengan adanya hubungan suami istri. Kamu menjadi tentram, kamu menjadi tenang. Karena itu hari nikah akan memberikan sakinah, ketenangan pada hati, pada pikiran dan badan. Sangat besar sekali keutamaan nikah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebagian sahabatnya yang datang ke rumah, sebagian dari istri-istri beliau menanyakan perihal ibadah beliau. Setelah diterangkan, maka seolah-olah ketiga orang ini menganggap kecil ibadah beliau. Sehubungan beliau telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, diberitahukan oleh istri beliau, maka beliau bersabda kepada mereka, tiga orang yang datang ke rumah beliau, antumul ladzi kuntum kana wa kana, kamu yang mengatakan ini dan itu. Jadi salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan menjauhi wanita selama-lamanya untuk memutuskan hubungan dengan dunia dan beribadah terus. Yang satu lagi mengatakan, saya akan saum puasa sepanjang zaman umur. Yang lain mengatakan, saya akan qiyamul lail terus-terus sepanjang malam, dihidupkan malam itu. Tidak ada tidur. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, kamukah yang mengatakan ini dan itu? Ama wallahi inni la'akhsyakum lillahi wa'atakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu. Di antara kamu semua yang paling takut dan paling takwa kepada Allah adalah aku. Lakinni, akan tetapi aku asumu wa uftiru, asumu wa uftiru, saya puasa, saum, dan saya juga berbuka. Ada hari-hari yang saya tidak puasa, tidak sepanjang hari saya berpuasa. Ada hari-hari yang saya tidak berpuasa, ada kalanya hari-hari saya berpuasa, ada kalanya saya tidak berpuasa. Asumu wa umtir, wa usalli wa arbudu, saya pun salat, tiada pun lain, tapi saya pun tidur. Oleh karena itu beliau tidur, kemudian kena malam, terus 3 malam yang akhir beliau bangun, dia mulai, kemudian tidur lagi.
Saya tidur, tidak menghidupkan malam setiap hari.
Wa'atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi beberapa orang wanita, bukan hanya satu orang wanita. Luar biasa hadis yang mulia ini. Faman wajib an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Dia termasuk ke dalam orang-orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berdasarkan hadis yang mulia ini. Tercelaklah mereka yang membenci pernikahan, mereka yang meninggalkan pernikahan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka yang lari dari pernikahan tanpa alasan, yang berjalan sesuai dengan syarak agama. Dalam hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan nikah dan akan berlangsung terus sepanjang hayat kita, tidak pernah putus. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, kalau sisa umur saya tinggal beberapa hari, kalau tidak salah 10 hari, pasti saya akan nikah. Walaupun hanya 10 hari atau beberapa hari saja. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian? Karena keutamaan nikah yang demikian besar.
Tanpa nikah tidak ada keluarga muslim. Bagaimana seseorang akan membina rumah tangga, tegaknya masyarakat muslim yang nanti akan membentuk menjadi masyarakat kaum muslimin yang besar sekali, dan akan terjadi jumlah yang begitu besar, begitu kaya.
Abdullah bin Mas'ud dan Uthman bin Affan, dua orang sahabat besar, termasuk as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin, orang-orang yang pertama yang terdahulu masuk Islam dari orang-orang muhajirin. Sekarang keduanya telah cukup umurnya, sudah memasuki saat-saat tua.
Hilangkah pernikahan di antara mereka? Tidak.
Maka ketika keduanya berjumpa di Mina, Uthman bin Affan menawarkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk menikah. Walaupun Abdullah bin Mas'ud telah menikah, demikian dibesarkan yang pernikahan itu oleh para sahabat.
Karena
untuk memelihara diri agar terciptanya masyarakat Islam, agar jumlah kaum muslimin banyak dan kita hidup di zaman orang-orang lari dari pernikahan. Pemuda-pemuda takut melaksanakan menikah dengan sejumlah bayaran. Biasa. Berkata عثمان بن عفان بن عبد الله بن مسعود، هاي أبو عبد الرحمن موقف قوس الكحك لمنصور الجالس يتأكل من الكم فلما سيغلان
دور جلس إن سعادة قد هدت قد وقف أو سلام هي مرمتك هي ملتيرك البرجاء مبصرك البرجاء ما رفض سيد الكحك
Kemudian Abdullah bin Mas'ud membawakan sabda Nabi yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah bersabda kepada kami. Kami waktu itu para pemuda. Dan memang Rasulullah sallallahu sangat mementingkan generasi muda. Di sekeliling beliau adalah para pemuda. Baik para pemuda dari Mekah yang hidup bersama beliau atau para pemuda dari Madinah ketika beliau hijrah atau para pemuda yang dari negeri-negeri yang lain yang berdatangan kepada beliau. Lihat Malik bin Khuwailid. Saudara barangkali masih ingat hadis Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Siapa yang meriwayatkan? Pemuda. Kami kata Malik bin Khuwailid, para pemuda yang sebaya datang kepada Nabi SAW lutut ilmu. Para pemuda yang sebaya, maka Nabi mengajarkan kepada kami dan seterusnya. Di antara pelajaran beliau, pelajaran beliau adalah sallu kama ra'aytumuni usalli. Riwayat pemuda. Abdullah bin Umar pemuda, Anas bin Malik pemuda, dan seterusnya banyak sekali. Ketika itu di Mekah, di Madinah, Rasulullah SAW bersabda kepada para pemuda, khususnya, walaupun secara umum untuk seluruh umat beliau dari kaum laki-laki, ya maksawas sabab, ya maksawas sabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kami yang telah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aqabbu lil basar wa ahsanu lil fard, karena dia dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kehormatan. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis sawm fa innahu lahu hijab, barang siapa yang belum mampu maka hendaklah dia sawm, sawm sunat, karena sesungguhnya saum itu merupakan tameng baginya. Hadis yang sangat besar sekali, yang secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan untuk nikah khususnya pada para pemuda. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dari jalan Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nikahu min sunnati." Nikah adalah dari sunnahku, perjalanan kehidupanku. "Faman lam ya'mal bi sunnati fa laysa minni." Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku dalam bab ini, bab nikah, maka dia bukan dari golonganku. Yang dimaksud bukan dari golonganku tidak berarti keluar dari Islam. Tidak. Dia tidak mengikuti sunnah Nabi dalam batin. Kalau dia meninggalkan pernikahan tanpa umur yang dibenarkan oleh agama, tanpa alasan yang dibenarkan oleh salah agama, kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Watazawwaju." Nikahlah kalian secara umum. Nikah. Fa inni mukathirum bikumul umam, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kamu di hadapan umat-umat nanti pada hari kiamat.
ومن كان ذا ثور فليذكه. Barang siapa yang telah mampu, maka segera berikan, berikan. Wabar lami yajid, fa'alihi yusyaf, fa'innal sawbarahu wujar. Barang siapa yang tidak memperoleh kemampuan, tidak ada kemampuan, maka hendaklah dia sawb. Karena sawb merupakan tamat baginya. Lihatlah sebuah hadis yang sangat besar yang menjelaskan kepada kita keutamaan yang demikian besarnya dari nikah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لم يرى للمتحابين مثل النكاح." لما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى إذا أدى للمتحابين بل دوا أولا يقول كنت ينظر كافي سائر ينسام ساما تواصلا ساما ساما سودا مثل النكاح seperti keadaannya setelah nikah. Salah satu keutamaan nikah mempertemukan dua orang yang sama-sama cinta, sama-sama suka, dipertemukan segera di dalam pernikahan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka akan terjadi apa yang sering terjadi. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan tidak ada bandingannya bagi dua orang yang berkasih sayang seperti keadaannya setelah nikah. Karena itu syarat, salah satu syarat sahnya nikah, ridha. Ridha akan timbul kasih, akan timbul sayang, cinta. Nikahkan, nikahkan juga. Tidak ada bandingannya. Apa lagi? Dia ada bandingannya, keindahannya, kenikmatannya, tersusun. Lajur, ini yang bersabda Nabi kita yang mulia, alaihi salatu wassalam. Lajur al-mutahabain mithlu nikah. Sehingga pernikahan itu memelihara cinta kasih. Maka akan terjadi kemesraan yang terus-menerus berlangsung. Maka Allah katakan, mawaddata wa rahmah. Bukan setelah nikah makin melundur, makin hampa, makin kesal. Ini tidak ada mawaddah warahmah. Tidak ada mahabbah. Lil mutahabbain. Lil mutahabbain. Sehingga pernah kejadian seorang wanita bernama Khamsa. Khamsa. Dia seorang janda. Dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang dia tidak suka. Dia tidak suka laki-laki ini. Dia tidak cinta. Maka dia terpaksa nikah. Kemudian dia menanya, datang kepada Rasulullah SAW yang bijaksana itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa bapaknya telah memaksa dia untuk nikah dengan laki-laki yang dia tidak suka. Maka Nabi SAW memanggil orang tuanya dan membatalkan pernikahannya. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis ini lebih panjang dan lebih lengkap lagi, dan hadis dia ada tambahan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada bapak, wanita ini pertemukan dia dengan orang yang dia cintai, yaitu Abu Lubaba. Khamsa cinta senang kepada seorang sahabat namanya Abu Lubaba. Abu Lubaba tidak kaya, miskin, ya terada, tapi dia cinta, dia rela, dia ingin hidup bersama, menikmati mawaddah warahmah, berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan cintanya itu akan bertambah terus. Dan begitulah memang pasangan suami istri. Karena Allah katakan dari apa?
وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةَ
Dan sini akan terbentuk rumah tangga yang Islam dimulai dari suami istri ini. Hubungannya bagaimana? Ada mawaddah warahmatnya. Terciptanya sakinah, ketentraman, ketenangan, kedamaian. Adakah mawaddah warahmat? Atau telah hilang? Kecuali di awal saja. Maka kenikmatan rumah tangga, kenikmatan suami istri akan berkurang sedikit demi sedikit. Dalam Islam tidak demikian. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam semakin hari semakin mencintai istrinya. Demikian juga sebaliknya. Bagaimana cinta beliau kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Sampai-sampai Khadijah meninggal, datang saudaranya yang suaranya mirip dengan Khadijah. Maka Nabi mengatakan, "Khalah ya datang ini, ingat langsung Khadijah." Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak pernah cemburu pada istri-istri Nabi yang lain, karena dia tentu berada di atasnya, kecuali kepada Khadijah. Kalau Nabi SAW sering menyebut-nyebutnya. Karena kalau kita cinta pada seseorang, tentu kita akan menyebut-nyebut dia terus. Begitu dalam Islam. Dan Nabi mencintai istri-istrinya. Ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Dia menjawab, Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa? Bapak. Jadi beliau sangat mencintai Aisyah. Kepada istri yang lain, beliau bukan cinta. Ada dibentuk mawaddah warahmah. Dimulai dari sini. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan keluarga Islam, wajah berjalan di atas sunnah, tapi suami istri tidak ada mawaddah warahmah?
Maka Nabi SAW bersabda kepada bapaknya Khadijah, pertautkan dia dengan orang yang dia cintai. Maka bapaknya pun taat dan menikahkan Khamsah dengan laki-laki yang dia cinta, dicintai, yaitu Abu Lubabah. Maka jadilah keduanya pasangan yang didolakan, pasangan yang berbahagia karena ada mawaddah warahmah. Berjalan dia bersunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan terjadilah, terciptalah as-sakinah, ketentraman pada hati, pikiran, badannya, rumah tangga yang sehat. Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Lihat kebesaran an-nikah. Sebelum kita berbicara tentang rumah tangga Islam, hak-hak suami istri, harus kita bicara di awal an-nikah. Dan apa sebenarnya an-nikah itu? Dan hubungan antara suami dengan istri dari awal. An-nikah waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. An-nikah untuk membentuk rumah tangga. Sehingga Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban dan Hakim dan lain-lain. Inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la tarid afa atazawwajuha. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya dapat seorang wanita yang akan saya nikahi. Dia mempunyai kedudukan status sosialnya di hadapan masyarakat dan cantik, tapi dia tidak bisa punya anak. Bolehkah saya nikah dengan dia? Dia udah belak sekarang.
Karena salah satu tujuan dari nikah adalah lahir di ada anak, mempunyai anak, memperbanyak orang yang bertauhid kepada Allah, yang menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Islam sangat melarang dari kehidupan kemerdekaan. Tidak ada kehidupan kemerdekaan dalam Islam. La rahmaniyah fil Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum laki-laki memutuskan syahwatnya atas kaum wanita pada kaum wanita. Melarang tabaddum, melarang fitna. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitta'ati wa yanha 'ani tabaddum nahyan shadidan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk nikah melarang dengan larangan keras tabattur. Tabattur menjauhi pernikahan, tidak mau, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Dan dia bersabda, wa yaqul tazawwadul waludan 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 inni mukafirun bikumul anbiya yawmal qiyamah. Tazawwadu, nikahlah. Al-wadud, al-wadud, wanita-wanita yang mempunyai cinta kasih sayang kepada suaminya. Al-wadud adalah yang selalu menyayangi suaminya, yang selalu merasa kasihan kepada suaminya, yang tidak membebani suaminya, mencurahkan perasaan cintanya kepada suaminya. Al-wadud yang dapat mempunyai anak banyak. Karena sesungguhnya saya akan berbangga dengan banyaknya kamu di hadapan para nabi dan di bahagian kiamat. Begitulah sekilas tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat keutamaan keutamaan yang sangat besar sekali bagi orang yang mempelajari, khususnya pada zaman sekarang. Jangan biarkan kaum muslimin sendirian. Dipertemukan, dinikahkan. Pada zaman kita hidup penuh dengan syubhat dan syahwat, kehancuran dan keinginan-keinginan yang menjurus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, setelah terjadi pernikahan, maka Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala sesuatunya. Dari sebelum menikah, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia memilih pasangan? Bagaimana dia mempersiapkannya? Apalagi laki-laki, karena dia merupakan pemimpin di rumah tangga. Kemudian ketika terjadi akad nikah, kemudian memasuki awal rumah tangga, suami istri, pelatihan. Saat-saat yang indah yang tidak dilupakan oleh manusia. Kemudian setelah lewat masa-masa itu, maka terjadilah rumah tangga muslim, suami istri. Diatur oleh Islam dengan peraturan yang sebaik-baiknya. Thank you.
Isra telah menjelaskan secara terperinci dan sangat luas sekali tentang masalah pernikahan dan rumah tangga yang dapat kita ketahui dan melihat kepada Alkitab dan Sunnah. Dan penjelasan para ulama di antara yang sedikit dari yang banyak saya sebutnya. Pertama, Islam telah menjadikan ikatan suami istri agar keduanya dapat tinggal dengan tenang dan tentram. Karena Rabbul Alamin telah memfitrahkan kecondongan laki-laki kepada wanita dan kecondongan kaum wanita kepada laki-laki. Apabila tidak ada ikatan yang suci dan mulia, maka tidak bisa dibedakan antara manusia dengan hewan. Seperti di negeri-negeri kufar, laki-laki dan wanita berpasangan, hewan masih lebih baik dari mereka. Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak dan lebih sesat lagi jalannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir zaman memberitahukan kepada kita tentang akhir zaman, manusia, laki dan wanita berkumpul di jalan-jalan, dilihat oleh mata kepala manusia. Yang terbaik di antara mereka yang menutup dirinya dalam melakukan ini, itu yang paling baik. Rata-rata terbuka, dan itu terjadi di negara-negara kufar khususnya. Dan kaum muslimin yang meninggalkan ajaran Islam pun sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta mengikuti jejak mereka. Persis seperti yang Nabi SAW sabdakan, لَكَدْ تَبَعُنَّ سُنَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. اليهود والنصارى قال هذا sungguh pasti kamu akan mengikuti orang-orang yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang bob, pasti kamu akan memasukinya. Para sahabat langsung paham, yang menunjukkan kealiman mereka, bersihnya, jernihnya pemahaman mereka, dan mereka berada di atas manhaj sikap dan cara beragama yang benar. Al-Yahud dan Nasara wa Ayatullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara yang akan diikuti oleh kita? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau umat yang terdahulu itu menzinai ibunya perang-perang, maka akan terjadi pada umatku. Karena itu keharusan kita kemudian yang kedua, bahwa Islam telah menjadikan suami sebagai pemimpin umum, dan yang tertinggi yang memimpin keluarganya, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Selalu bertanggung jawab penuh di dalam kepemimpinannya. Sedangkan istri sebagai pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya. Keduanya nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pembinaan rumah tangga yang Islami harus diawali masing-masing mengenal tugas dan menjalani. Suami pemimpin, dia yang bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada istri dan anak-anaknya. Dan ini mengejutkan hati kita. Kita sebagai suami dan bapak, tanggung jawab yang sangat besar yang ada di pundak kita. Bukankah Allah berfirman, "Qulu anfusakum wa ahlikum nara," untuk suami dan bapak? Bagaimana dirimu dan keluargamu dari api neraka? Dalam ayat yang lain, "Wa'mur ahlaka bis-shalah," perintahkan ahlimu untuk salat. Karena itu, salat tadi langsung kalau di rumah perintahkan istrinya salat, salat, anaknya dibangunkan salat, salat. Dalam ramalan perintah Allah, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Kadang-kadang istri marah, kadang-kadang anak marah, bangun terus jalan terus. Wasabul alim, bersabarlah dalam menjalaninya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa'adzir asyiratak al-aqrabin min Allah. Ancam beri peringatan keluargamu yang dekat. Keluarga yang paling dekat kepada kita adalah selain kedua orang tua, anak istri dan anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'." Laki-laki pemimpin atas kaum wanita, yang menjadi hakimnya, yang menjadi qadhi, yang mengajarkan adab-adab kepadanya. Karena itu sebelum nikah, suami mengetahui tentang hukum-hukum. Dan kebanyakan kaum muslim tidak tahu tugasnya apa, dia sebagai apa, bagaimana dia, apa yang harus dia laksanakan, apa harus dia kerjakan. Sehingga banyak sekali dari para laki-laki dan suami, para suami, para bapak tidak berfungsi seperti pemimpin. Al-Rijal Qawwamuna 'ala an-Nisaa'. Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Bima fadala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan Allah telah lebihkan laki-laki atas kaum wanita, dan disebabkan kaum laki-laki memberikan nafkah kepada kaum wanita, kepada istrinya. Suami yang wajib memberi nafkah kepada istrinya, tidak wajib istri memberi nafkah kepada suaminya. Ketinggian ajaran Islam. Kalau dibalik istri yang menjadi pemimpin di rumah tangga, yang memimpin suaminya, maka akan terjadi perusakan yang sangat besar dalam keluarga itu. Allah telah atur sedemikian rupa. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Kullukum ra'in," semua kamu adalah pemimpin, "wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi," dan semua kamu nanti akan ditanya, yang nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imam ra'in, imam adalah pemimpin, imam khalifah, imam kepala negara, imam salat, al-imam ra'in, "wa mas'ulun 'an ra'iyatihi," dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. وَالرَّسُولُ رَائِنْ فِي أَهَلِهِ, dan seorang suami pemimpin di rumah tangga pada istri dan anak-anaknya. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. وَالْمَرْأَةُ, dan istri رَعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا, dan istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya. Kenapa dikatakan anak-anak suaminya? Padahal anak-anak dia, dia yang mengandung, dia yang melahirkan. Pertama, karena nafkah disandarkan kepada suami bin. Yang kedua, yang memimpin adalah suami. Yang ketiga, istri sebagai pemimpin di rumah tangga suaminya. Ia menunjukkan bahwa suami waktunya luang, banyak waktunya luang. Fantasiru bil'ar, berkembanglah kami di muka bumi, carilah karunia Allah. Istri di rumah, waqalna fi buyutikum, tinggallah di rumah-rumah kamu. Tugas yang sangat mulia, sangat besar. Berapa banyak ulama yang jadi muncul dalam Islam dengan izin Allah karena didikan ibunya, kasih sayang ibu. Istri pemimpin di rumah tangga suaminya, yang mengatur suaminya, mengatur rumah suaminya, anak-anak suaminya. Kalau terjadi sesuatu, maka dia bertanggung jawab. Nanti akan ditanya pada hari kiamat. Ini dia tugas. Secara global, secara mujmal, dari sesuatu dikudukkan dulu. Ini suami, ini istri. Kalau sudah terbentuk jadi suami istri, tugasnya suami ini. Sebagai apa suami? Sebagai apa istri? Tunaikan haknya masing-masing. Baru tercipta terjadi rumah yang Islam tidak terbalik seperti pada zaman sekarang. Pada hari ini persamaan hak antara laki dan wanita sama-sama memimpin di rumah tangga, terjadi kerusakan yang melebar, fitnah yang besar, kekacauan dalam rumah tangga, berantakan. Tidak ada ketenangan, ketenteraman dan kedamaian. Tidak ada cinta kasih. Islam telah mengatur sedemikian rupa. Nah, setelah dua yang besar ini baru diperinci oleh Islam. Hukum, hak-hak. Tetapi setelah keduanya menunaikan hak Allah, masing-masing berada di jalan ketaatan, walaupun dalam ketaatan tidak sama. Kata Nabi SAW, banyak sekali laki-laki yang sempurna, sedikit dari kaum wanita. Karena itu kenabian dan kerasulan ada di tangan kaum laki-laki. Kepemimpinan negara dan seterusnya ada di tangan laki-laki. Yang berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah telah ciptakan demikian, berbeda sama sekali dengan kaum wanita. Tidak boleh disamakan. Laisa dzakaru kaunsa kata Allah. Laki-laki tidak sama dengan perempuan, bagaimana mungkin disamakan? Karena itu wanita tidak dibebani seperti kaum laki-laki dalam beberapa perkara yang besar, seperti pertama jihad, perang, tidak wajib bagi kaum wanita, kewajibannya kaum laki-laki. Salat jamaah di masjid tidak wajib bagi kaum wanita, diperintah kaum laki-laki. Yang ketiga, memberi nafkah, mencari nafkah, memberi nafkah kaum laki-laki. dan dia menjadi kehususan kaum laki-laki, menjadi pemimpin kaum laki-laki, baik di rumah tangganya maupun negaranya, kaum laki-laki. Tugas-tugas yang berat, tapi sesuai dengan kekuatan yang ada pada laki-laki, pada hatinya, pikirannya, akalnya, badannya. Berbeda dengan kaum wanita.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Taala menjamin jannah surga bagi setiap wanita yang mengerjakan perintah Allah menjauhi larangan Allah. Taat kepada suaminya dan memelihara kehormatan. Perhatikan hadis Nabi yang mulia ini, yang merupakan kabar gembira bagi setiap wanita, khususnya yang telah bersuami.
Ayyuman ru'atin, siapa saja wanita, salat khamsah wa salat syahra wa hafizat farjah wa ata'at ba'lah atau zawjah, dakhulat al-jannah. Siapa saja wanita yang salat lima waktu, tidak dikatakan salat-salat sunnah, cukup lima waktu, apalagi kalau dia mengerjakan salat-salat sunnah. Karena yang Allah wajibkan lima waktu, wa salat sahra, puasa di bulan Ramadan, tidak dikatakan diperintah puasa-puasa sunnah. Kalau dia mencukup dia puasa Ramadan, cukup. Apalagi kalau dia menambah dengan puasa-puasa sunat yang dia mampu. Wahabidun farujah, memelihara kehormatannya, tidak terlurut membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau di hadapan suaminya. Seperti wanita-wanita pada hari pada zaman ini, mereka yang berpakaian tapi telanjang, ya, berdosa dan mengajak orang lain berdosa. Kasihan ayat, berpakaian tapi telanjang, tipis. Contoh dia berdosa, dia berdosa dan mengajak orang lain berdosa. Kita yang melihatnya berdosa, sebelumnya dia dulu telah berdosa. Luar biasa, memelihara kehormatan. Pemeliharaan sebagaimana yang Allah perintahkan. Wassalihatu qanitatun hafizatu lilghaib bima hafizallah. Indah sekali firman Allah. Wanita-wanita yang salihah itu adalah yang qanitat, yang taat kepada suaminya, yang memelihara rahasia suaminya, menjaga rahasia rumah tangga sebagaimana yang Allah pelihara, Allah jaga. Kalau Allah tidak jaga, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Yang keempat, wa'ata'at ba'lah, wa'ata'at zawjah, dia taat kepada suaminya,
dakhalat al-jannah, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dari pintu surga yang mana saja yang dia suka. Siapa saja istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kenapa dia disebut haji dan zakat? Kenapa? Karena haji terkait dengan mahram.
Wanita kalau dia tidak punya mahram atau tidak ada suami yang menemaninya untuk menunaikan ibadah haji atau umrah,
maka dia tidak wajib menunaikan ibadah haji dan umrah.
Terkait dengan istitaah, kemampuan. Dia disebut yang zakat juga terkait dengan kemampuan. Kalau ada uang, wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau tidak, ya tidak.
Tapi salat dan saum tak berjalan. Ia menunjukkan ketaatan bersolat.
Ringan, ringan sekali. Wanita itu mudah masuk jannah, semudah mereka masuk neraka.
karena penghuni neraka yang terbanyak adalah kaum wanita. Berbeda dengan kaum laki-laki, setumpuk kewajiban ada pada dia. Nah, setelah mengenal hak masing-masing dan sebelum menunaikannya, tentunya mereka adalah berjalan dalam ketaatan. Taat dan berbuat sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang Nabi SAW sabdakan, banyak di antara laki-laki yang sempurna, sedikit di antara wanita yang sempurna. Kata wanita disifatkan dengan bengkok. Tidak ada wanita yang istiqomah, selalu dia bengkok. Dan Nabi SAW mengajarkan berjuang beriman menghadapi wanita itu. Bagaimana suami menghadap istrinya? Maka Islam telah mengatur dengan aturan yang sangat menakjubkan, yang bagi orang-orang yang insaf, orang-orang yang tegak berdiri di atas kebenaran, pasti akan mengakui alangkah tingginya ajaran Islam. Kalau manusia mengikuti ajaran Islam dalam masalah rumah tangga ini, maka mereka pasti akan bahagia. Di mana sekarang rata-rata rumah tangga di negeri-negeri kufar, di Amerika, di Eropa, mereka berteriak. Jangan sangat seram, sangat mengerikan rumah tangga ini. Sehingga mereka tidak hidup rumah tangga. Mereka kumpul laki perempuan seperti hewan. Tidak ada ikatan pernikahan. Baru-baru ini diperdebatkan di TV, salah satu stasiun TV di negeri kita. Masalah perdebatan, jadi tidak perlu akad nikah. Kumpul saja laki perempuan. Itu kehidupan barat. Tadi perempuan gersang pernikahan. Tidak diatur dalam agama mereka. Tidak sebagai orang Islam. Maka Islam memiliki, mempunyai aturan yang sangat lengkap sekali. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, beramal taat, amal saleh dari laki-laki atau wanita, siapa saja, laki-laki wanita yang beramal saleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman, amal saleh yang diterima adalah dengan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah. Janji Allah. Kami suami istri harus beramal saleh sesuai dengan kemampuan yang masing-masing. Suami ahli ibadah yang ingin kau, dia tidak bisa langsung mengajak istrinya sama dengan dia. Karena laki-laki memiliki kekuatan tersendiri berbeda dengan wanita. Karena itu Nabi SAW tadi ada mengatakan, siapa saja wanita yang saleh di bawahku, puasa di bulan Ramadan, melihara kehormatannya, taat kepada suaminya, tentunya dia menjauh di kebukaan, merahsiakan, maka dia masuk jannah. Walaupun dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, menjauh yang alam-alam saja. Jadi, amal saleh, amal taat, beramal. Tidak mesti sama dalam ketinggiannya, dalam amalnya. Suami puasa Senin Kamis, maka dia ajak di sisi yang belum punya kemampuan puasa Senin Kamis. Lalu dia marah-marah kepada istrinya, padahal jalan-jalan kebaikan begitu banyak. Barangkali istrinya beramal yang lain, amal soleh yang lain.
itu memperbanyak tilawah yang dia sanggup, atau dia banyak berselawat, atau dia mukanya selalu cerah tersenyum kepada suaminya, bergembira. Yang penting bahasa taat dan amal saleh itu banyak sekali terbentang luas di hadapan kita. Atau dia gemar memberikan makanan kepada tetangganya, kalau dia masak dia berikan. Apa dia? Sangat besar sekali. Turukulah hanya jalan-jalan kebaikan saja. Atau dia gemar mengerjakan salat-salat sunat. Atau kalau menyendiri dia menangis mengingat Allah. Luar biasa. Jadi tidak mesti sama. Yang wajib-wajib tentu harus sama. Suami harus lima waktu, istri juga harus lima waktu salat. Kalau nuhiyan lahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Satu pahala dibalas 10 sampai 700 kali lipat, sampai dilipat gandakan lagi. Setelah itu semua, maka kemudian Islam mengatur secara terperinci hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, wajib hukumnya ditunaikan oleh kita para suami. Dan para suami harus tahu karena ini merupakan kewajiban, dan ini termasuk ilmu yang fardhu'ain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, Surah Al-Baqarah ayat 248. Dan para wanita, jadi para istri, mempunyai hak yang seimbang, yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Sebagaimana suami mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh istri, demikian juga istri mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh suami. Apa maksudnya? Janganlah suami sudah biasa menuntut haknya padahal dia tidak memberikan hak istrinya. Karena itu Rabbul Alamin mengatakan, dan para istri mempunyai hak yang sama dengan suami. Sebagaimana suami mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh istri, demikian juga istri mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh suami. Apa di antara hak-hak istri? Siapa yang bisa jawab? Saya bertanya kepada suami. Coba jawab satu dua pertanyaan sambil saya minum dulu. Jika kita nikah ada mahar. Jadi dia adalah firman الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا
بالسبع مهر مالكم
kepada istri-istrimu sebagai satu kewajiban. Berikanlah mahar.
Orang kita panggil mas kawin.
Kepada wanita-wanita, istri-istri kamu, istri-istri yang kamu nikahi, sebagai satu kewajiban, Allah katakan.
Memberi mahar merupakan kewajiban.
Dan ini merupakan hak istri. Suami tidak boleh merampasnya, mengambilnya, tanpa diberikan oleh istri dengan ikhlas.
Siapa saja tidak berhak dengan mahar ini.
Orang tua yang tidak punya hak sama sekali itu hak dia. Perintah langsung dari Rabbul Alamin. Berikan kepada istri-istrimu mahar. Wanita-wanita yang kamu nikahi itu berikan mahar. Merupakan satu kewajiban. Mahar tetap ada para istri. Ada maharnya, mahar dan lain-lain. Itu hak dia mutlak. Suatu sesudah itu tidak boleh mengambilnya kecuali diberikan oleh istri dengan hati yang lapang, ikhlas. Ini hak yang besar yang wajib ditunaikan oleh suami.
Yang kedua, memberikan tempat tinggal, tempat pernah suami istri hidup, walaupun kecil, walaupun wabah. Berikan tempat tinggal.
Sebagai seorang pemimpin,
kebanyakan kaum kita habis laut kawin numpang rumah mertua. Ini kurang kemuliaannya, kurang kepemimpinannya. Bagaimana dia bisa memimpin di rumah tangga berkeluarga? Bukan rumah tangga dia. Kadang-kadang sampai lama, sampai punya anak banyak, tidak berani hidup lagi.
Kan dia pemimpin, dia mimpin, dia bertanggung jawab, dia berikan nafkah.
Karena itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman,
askinu hunna min haitsu sakantum min wujdikum. Surat At-Talaq ayat 6. Tempatkanlah mereka, istri-istri kamu, berikan tempat tinggal itu para istri kamu, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Kalau kamu mampu beli rumah kecil, ya kecil, sedang-sedang, besar-besar. Kalau kamu mampu punya rumah, ya kontrak. Tempatkan. Karena dalam ajaran Islam, apabila terjadi perceraian, talak, maka istri tinggal dulu di rumah suaminya selama 3 kali kurung 3 kali haid, menunggu masa iddah, tidak boleh langsung keluar. Asalnya habis iddahnya baru dia keluar dari rumah suaminya, pulang lagi ke rumah orang tua. Nah, kalau suami tinggal di rumah istri, di rumah berkeluarga, siapa yang keluar? Karena itu suami harus memberikan tempat tinggal, tempat bernal, tempat menetap pada istri dan anak-anaknya. Dan jadilah dia pemimpin. Tidak ada orang lain yang bercampur. Karena bapak si istri tidak punya hak sama sekali untuk perintah dan larangan. Tidak ada hak pun mutlak. Dia pemimpinnya. Sebegitu atas perintah Allah langsung.
Maka alangkah banyaknya mertua-mertua yang jahil, yang tidak mengerti ajaran Islam, ikut campur di rumah tangga anaknya dengan memberikan aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan suaminya, kecuali suaminya mengajarkan maksiat, kecuali si mertua al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Misalnya memarahi anaknya, taatlah kepada suami. Kalau kamu tidak taat, kamu berdosa besar. Kamu bikin malu bapak.
tapi membisikkan istri, mengajarkan istri agar tidak taat kepada suami dan terjadi pertentangan terus, ini kerusakan dalam rumah tangga. Karena sudah diatur dalam Islam, begitu nikah maka suamilah yang menjadi pemimpin. Ketaatan istri kepada suami
luar biasa Islam diatur.
Nah ini bisa diterapkan kalau suami memberikan tempat tinggal kepada istri. Semalam dia kata Allah, nuhun diriku sebab Tuhan.
Saya sering memberikan nasihat kepada sebagian pemuda yang akan menikah, saya katakan, kamu sudah punya tempat tinggal? Sudah. Kalau sudah, kalau belum siapkan tempat tinggal, singgah pun jadi.
Begitu nikah, habis apa, pindah ke rumah kamu. Atau rumah malam di rumah mertuanya, pindah. Atau langsung pindah. Dia sudah punya rumah.
Walaupun hanya ngontrak bulanan. Tapi begitulah laki-laki, kalau bertanggung jawab. Ini kewajiban yang kedua.
Kewajiban yang ketiga, memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang mencukupi istrinya dan kebutuhan istrinya seperti makan, minum, pakaian
yang pokok-pokok. Wajib bagi suami memberikan nafkah.
Yang keempat, suami yang pemimpin dan menjadi hakim yang telah kita bicarakan dalam panjang lebar dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Wajiban yang kelima yang wajib ditunaikan oleh suami adalah
mu'asharatul ma'ruf atau husnul mu'asharah.
Yang bergaul dan menemani istri dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Dan ini perintah Allah langsung. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah kemari istrimu dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashirah bil ma'ruf. Bilgaul wal fi'l. Dengan perkataan dan perbuatan. Kata-kata yang tidak kasar. Apalagi sampai mencaci maki, apalagi kalau memburukkan muka, itu sangat tidak boleh. Dengan perbuatan yang baik, tidak apa, tidak seperti sebagian istri yang datang kemudian mengatakan bahwa istrinya, suaminya memukuli dia dengan pukulan-pukulan yang tidak bisa diterima. Kata ulama, mu'asharah bil ma'ruf adalah perbaikilah perkataan kamu kepada istri-istri kamu dan baguskanlah perbuatan kamu dan keadaan kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Sebagaimana kau suka istrimu berbuat demikian kepadamu, maka lakukanlah seperti itu kepada istrimu. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wala budda min kulli 'alaykinna bil ma'ruf." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik di antara kamu kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu kepada istriku. Laki-laki yang terbaik menurut Rasulullah SAW adalah yang paling baik kepada istrinya. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kepada istrinya. Bahkan dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Kulukan Orang mukmin yang paling sempurna di ibadahnya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kamu adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Ini semua dalam menafsirkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang kedua dilarang memukul istri kecuali karena sebab yang dibenarkan oleh agama, yakni disebabkan usul. Istri sebagaimana telah diterangkan oleh Allah SWT dalam kitab yang mulia. Ada pembicaraan tersendiri. Yakni pukulan yang ka'dib, pukulan yang tidak membekas. Yang ketujuh, apabila suami tidak menyukai sesuatu yang ada pada istrinya, maka janganlah suami membenci istrinya atau tidak menyukainya secara keseluruhannya, semuanya. Manusia tidak sempurna. Ada hal-hal yang tidak baik dari seorang istri yang buat, maka jangan dipukul rata. Karena demikianlah manusia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira." Dan pergaulah dengan mereka istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, yaitu dalam sesuatu hal, maka barangkali kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yakni dari dia akan lahir anak-anak yang saleh dan saleha. Barangkali salah satu dari istri-istri kamu ada akhlaknya atau ada yang kuat. Tapi jangan dipukul rata. Jangan secara penuhkan, secara mutlak jelek. Barangkali di situ Allah akan memberikan kebaikan. Jadi lahir dari istrimu itu anak-anak yang saleh. Atau dia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Jadi yang pertama dilihat adalah kelebihan, kebaikan, keistimewaan, kemuliaannya. Kejelekannya diperbaiki, diarahkan kepada yang baik, dan begitulah seterusnya. Kemudian yang kedelapan, kewajiban berlaku adil apabila suami mempunyai, khusus suami yang mempunyai beberapa orang istri, sebagaimana kita telah membaca ayat-ayatnya. Itu di antara hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Setelah hak-hak istri, maka wajib bagi istri menunaikan hak-hak kewajiban yang menjadi hak suaminya. Wajib bagi istri menunaikan hak-hak suaminya. Apa di antara hak-hak suaminya yang wajib ditunaikan oleh istri? Telah diterangkan secara terperinci oleh Islam. Pertama, kewajiban mendengar dan mentaati suami dalam segala perintahnya, kecuali perintah maksiat atau perintah itu menyalahi syarak agama. Taat mendengar. Barangkali kita masih ingat sabda Nabi yang sangat besar sekali. Beliau pernah bersabda, "Fa'inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairi Allah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Maka sesungguhnya aku, kalau boleh aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka sungguh akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi tidak ada sujud di antara makhluk. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang istri tidak dikatakan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Alangkah besarnya hak suami. Walau sa'ala nafsa wa hiya ala qadarin lam tamnahha. Dan kalau sekiranya suaminya meminta dirinya untuk melakukan hubungan sedangkan dia lagi memasang pelana kuda, maka tidak boleh dia menolak. Kalau suaminya memanggil untuk suatu ajak, maka tidak boleh ditolak oleh seorang istri, maka dia harus menyambutnya. Karena kebesaran hak-hak suami yang banyak tidak diketahui oleh istri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda subuh hadis sahih, tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idabi haqqihi 'alayha. Pasti akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, melihat kebesaran hak suami yang wajib digunakan kepadanya. Wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qarhatan tanbathu bil qayl was-salib thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya suaminya itu dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya terluka yang mengeluarkan darah bercampur dengan darah, kemudian si istri menghadap kepada suaminya lalu dia mencidati luka suaminya, maka dia belum menunaikan hak suaminya. Saya kira hadis ini baru dikenal oleh saudara atau jarang dikenal oleh saudara. Ini hadis yang sangat besar sekali, yang menjelaskan kebesaran hak suami. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalau suami itu terluka dari ujung kaki sampai ujung kepala, mengeluarkan darah dan darah, kemudian datang istrinya menjilati lukanya itu, dia belum menunaikan hak suaminya. Karena hak suami, kata Nabi SAW, sangat besar sekali. Itu beliau mengatakan min idhabi haqqihi 'alayha. Yang kedua, kemudian di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri ialah dia menjaga dan memelihara kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, dan dia menjaga dan memelihara harta-harta suaminya dan anak-anak suaminya dan lain-lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Ayatnya telah saya bacakan, فَالصَّالِحَاتُ طَالِحَاتٌ حَافِظَاتُ لِلْبَيْتِ بِمَا حَفِظَهُ اللَّهُ. Dan hadisnya, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا, dan seterusnya telah kita baca. Kemudian yang ketiga, di antara hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah sebagaimana yang Nabi SAW telah sabdakan kepada kita dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yang dia tidak boleh memasukkan orang ke rumahnya tanpa izin suami, kecuali orang-orang yang telah mendapat keridhaannya. Keridhaan suami. Keempat, kemudian di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri ialah memenuhi panggilan dan ajakan suaminya. untuk melakukan hubungan suami istri. Hadis-hadis ini banyak sekali. Yang kelima, kemudian di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri ialah tidak boleh seorang istri puasa sunat ketika suaminya ada, tidak sabar, tidak berpergian kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Hadisnya tegas sekali di mana Rasulullah SAW berkata, "La tusukul mar'ah wa ta'duha sahihu illa bi idzni." Tidak boleh seorang istri puasa sedangkan suaminya hadir tidak sabar kecuali atas izin istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa hak suami lebih didahulukan oleh istri dari amal-amal ibadah yang sunat. Amal-amal ibadah yang sunat. Hak suami, karena hak suami apa? Wajib. Sedangkan saum sunat adalah sunat dan lain-lain juga sunat. Sedangkan kita wajib mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Kemudian di antara hak suami ialah sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan tentang sebaik-baik istri. Beliau pernah bersabda, "Ayyun nisa'i khayyun." Beliau pernah bertanya, "Ayyun nisa'i khayyun." Istri mana yang terbaik, yang baik, istri yang baik? Qala, beliau bersabda, "Alladhi tasurruhu idza nadha wa tudhi'uhu idza ara." وَلَا تُخَالِفُهُ فِي ذَكْسِنَا وَمَلِهَا فِي بَيَقَهُ. Istri yang baik adalah yang menyenangkan suami apabila suami memandangnya dan mentaatinya apabila dia memerintahkan, memerintahnya, dan dia tidak pernah menyerahi suaminya pada dirinya dan harta yang suaminya tidak menyukainya. Pada akhirnya yang suami tidak menyukai, wahasil dia taat dan mengikuti apa kata suaminya untuk kemaslahatan rumah tangga tersebut. Jadi istri yang baik menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika yang selalu menyenangkan suaminya apabila suaminya memandangnya. Ketujuh, kemudian di antara hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah mengurus rumah tangga suaminya, merawat anak-anak dan seterusnya yang berkaitan dengan rumah tangga. Yang kedelapan, kemudian di antara hak suami yang wajib ditunaikan istri adalah dia betul-betul menjaga rahasia-rahasia suaminya dan rumah tangga. Karena ketika kita telah menikah, bertemu dengan istri kita bertemu berkumpul dengan kita, masing-masing tentu tahu rahasia-rahasianya, kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya, yang manusia luar tidak tahu. Masa itu ini menjaga. Kenapa diperintah istri? Karena perempuan lebih cepat melepas perkataannya dari suami. Terutama apabila berkumpul bersama kaum wanita. Terutama apabila dia melihat sesuatu dari suaminya yang tidak menyenangkannya. Walaupun suami juga diperintah untuk menjaga rahasia-rahasia rumah tangganya dan dia tidak menyebarkannya kecuali untuk bertanya kepada ahli ilmu tentang beberapa masalah yang dia perlukan. Yang kesembilan di antara hak suami yang wajib ditunaikan istri ialah tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami, baik izin secara umum atau izin secara khusus. Itulah diantara hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Sebetulnya pembahasan ini panjang, sangat panjang sekali, dan saya ringkas sehubungan waktu yang tidak memungkinkan bagi kita. Dan saya harus memberikan pada saudara-saudara sekalian apa yang akan saya tanyakan, soal jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anjuran untuk menikah sebetulnya agak kurang tepat karena rata sudah menikah. Tapi anjurannya untuk menikah lagi mungkin. Karena yang saya lihat, yang sekarang takut itu adalah bukan hanya pemuda takut nikah, tapi juga banyak istri yang takut suaminya nikah lagi. Dan yang ketiga adalah takut suami nikah lawan istri lagi. Itu yang sekarang terjadi. Tapi pertanyaan saya bukan itu adalah, kalau tadi Ustaz katakan bahwa seorang laki-laki boleh menggauli istri-istrinya dan juga kepada hamba saya yang dia miliki. Pertanyaan saya dari karena di Quran saya tidak ingat kata-kata ayat ini berapa. Cuma ini masih dalam ganjalan pikiran saya. Apakah hamba-hamba yang dimiliki yang boleh digauli itu harus dinikah dulu atau tidak? Karena kalau sudah dijadikan istri, nah dinikahi itu artinya sudah termasuk istri. Nah ini karena ada sebagian ceramah Ustaz saya dengar itu, kalau kita dalam berperang kemudian kita mempunyai budak yang kita miliki, itu boleh digauli tanpa dinikahi dulu. Nah itu apakah benar atau tidak? Kemudian yang terakhir Pak, saya ada kasus yang bertanya kepada saya, ada seseorang yang umroh dan mengajak istri-istrinya tidak mau dengan alasan nggak usah lah kamu umroh, kelakuanmu jelek, terbohong, kata jadi lebih baik pernikah aja dulu. Nanti kalau sudah bagus baru umroh.
Ya, dia mengatakan itu.
Kenapa? Suaminya mengatakan kepada saya. Saya sarankan kepada dia, udahlah baik-baik sama istri aja kalau tidak mau berangkatlah sendiri. Jawab saya takut salah. Jadi mohon bapak untuk menjawab yang baik. Kemudian saya akan nanti informasikan kepada dia. Terima kasih.
Pelajaran. Ini lupa. Yang pertama, kalau saudara perhatikan betul-betul, walaupun di sini sudah pada tahu, kan ayatnya terbaca-baca dari saya bawakan. Salah satunya ayatnya apa? Salah satu ayat yang saya bawakan tadi apa? Hitok langsung. Bantihu mato manaku minyak nisa. Itu terkena kepada siapa? Para saudara juga. Yang saudara menerikah kan? Bantihu mato manaku minyak nisa. Yang kedua, budak boleh disubuhi, lakukan hubungan suami istri tanpa nikah, karena itu dimiliki dari surat Al-Quran. Terjadinya perbudakan biasanya peperangan, kawalan perang itu. Dan dahulu adalah banyak perbudakan. Dan nanti akan ada lagi. Nanti akan ada lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi tanpa pernikahan, kalau menikahi boleh. Kalau menikahi boleh. Boleh jadi istrinya. Budak itu kan dibeli atau mendapat tawaran perang. Masalah perang banyak sekali. Banyak sekali. Jadi tidak menikahi. Kalau mau menikahi jadi istrinya. Kalau tidak menikahi ya disubuhi. Kalau sudah dimiliki. Allah dalakan ayat nukun Allah atau apa sahaya kan? Yang ketiga, dia patut seorang istri mengucapkan kata-kata yang demikian kasar kepada suaminya, kata-kata yang besar. Urusan suaminya dia pelek, urusan suaminya bertanggung jawab di hadapan Allah, sedangkan dia adalah mentaati suaminya. Maka dia telah mengerjakan dosa lebih daripada yang dikerjakan suaminya. Kalau suaminya ada kekurangannya, kemudian suaminya ingin mengajak umroh pada istrinya, mari kita umroh. Dan istrinya membangkang dengan kebodohan, sangat bodoh sekali. Buat apa kamu umroh? Aku belum baik, nanti saja kalau sudah baik. Apa dia tahu perkara yang baik nanti barangkali dia besok mati? Rasulullah ini pertama, yang kedua dia tidak mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, diajak untuk beribadah. Musibah bagi suami yang punya istri seperti ini. Musibah. Padahal istri yang baik adalah yang menolong suaminya dalam urusan akhirat.
Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah salah seorang kamu memiliki hati yang selalu bersyukur.
Memiliki hati yang selalu bersyukur. Wazawjatan mu'minatan tu'inuhu 'ala amri al-akhirah.
Dan memiliki istri yang mukminah. Dalam riwayat kabar yang salihah. Yang membantu suaminya, membantu dia dalam urusan akhirat. Sebetulnya harusnya dia katakan, marhaban, 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 tidak. Saya sambut panggilan abang atau kakak atau mas. Saya sambut panggilan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Luar biasa.
Maka saya sampaikan nasihat istri ini, perbaiki cara dia.
Barangkali dengan umrah itu Allah memberikan ampunan kepada suaminya dan memberikan hidayah kepada suaminya, lalu sepulang dari umrah maka dia menjadi orang yang baik.
Luar biasa.
Terus apa lagi pertanyaan?
Apa itu? Untuk maklumat saja, masih ada waktu, sisa waktu 10 menit lagi.
Iya.
Yang untuk bertanya, silakan. Masih ada.
Dan terjawab. Bagaimana adab pernikahan yang syar'i sesuai sunnah Rasulullah SAW? Baik, ada nikah lagi. Berarti ada yang belum nikah, ada yang pengen nikah lagi. Banyak mungkin ada kawan yang belum nikah, kawan yang belum nikah.
Ilmu. Pernikahan dibicarakan tidak terbatas kepada orang-orang yang belum nikah. Antum lihat tadi saya bacakan bagaimana Utsman bin Affan menawarkan Ibnu Mas'ud untuk nikah lagi. Ya. Tentunya harus ada muhadharah sendiri nanti. Ada pada pernikahan. Tapi ini panjang, saya tidak bisa menjawabnya di sini. Panjang. Apakah ada dalil membaca surat Al-Fatihah dan kalimat syahadat dalam akad nikah?
Tidak ada.
Bid'ah. Akad nikah mudah. Wali mengatakan atau wakil dari wali mengatakan, saya nikahkan kau dengan si Pulana, anak saya, si Pulana. Mau disebut mahalnya juga boleh. Terima alamnya, lalu si bulan menjawab, saya terima nikah. Selesai. Disaksikan oleh manusia. Pertanyaan tentang mencegah kehamilan. Kalau ada sebab, maka tidak terlarang. Karena dalam Islam ada azab. Ada istilah azab. Ya. Misalnya akan menyusui anak atau karena sakit, dicegah dalam waktu tertentu. Karena kalau dia hamil akan membodohkan dia. Atau dia ingin menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Atau suaminya tidak mau punya anak dulu. Dia melakukan azab, hukumnya makruh. Tidak haram. Tapi kalau dia mempunyai maksud-maksud seperti maksud orang-orang kafir. Takut miskin kalau punya anak lagi. Atau karena dia miskin. Takut biaya, takut repot. Ini adalah niat-niatan orang-orang kufar, maksud-maksud jahat orang-orang kufar. Tidak boleh seorang muslim punya maksud-maksud seperti itu. Karena itu azab di makruhkan dalam Islam. Bolehkah kita menyebut diri sendiri aku yang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian? Kita tidak boleh. Rasulullah boleh. Karena Rasulullah jelas yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Adapun kita tidak boleh sombong. Sahabat saja tidak ada yang menyebut seperti ini. Dalam syariat, dalam sejarah Islam ada beberapa ulama masyhur yang tidak menikah. Apakah alasan mereka? Ada beberapa alasan diterangkan oleh para ulama. Karena sebab-sebab ya, syar'i. Kita harus berhusnuzan kepada sebagian ulama kita yang sepanjang hayatnya tidak menikah. Ya? Tolong dijelaskan bagaimana solusinya kalau adik kita mau menikah tapi orang tua saya tidak setuju, terutama ayah saya dikatakan agama calon suami adik saya kurang baik, tidak soleh. Ya benar orang tuanya, dinasehati adiknya. Benar, harus dicegah. Masa mau nikah sama laki-laki yang tidak soleh, yang tidak soleh, yang tidak saum. Dan dari nasihat adiknya dia jalan nikah dengan laki-laki yang seperti itu. Ini dilarang, saya laki-laki. Kalau saya sudah cinta, itu cinta yang dibuat oleh syaitan. Saya tidak bisa pisah dengannya, itu wahyu dari syaitan. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Bohong, dusta, pasti dia akan hidup terus selama Allah mengkafirkan dia mati. Itu cinta-cinta yang dibuat oleh syaitan. Saya pernah diundang oleh orang tua ibu untuk menasihati anaknya yang jatuh cinta kepada laki-laki non muslim Kristen. Ibunya supaya menasihatinya. Tapi ini kesalahan dari orang tua sendiri. Karena orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya, tidak mengalahkan anaknya pada siapa dia bergaul, pada siapa dia memilih, menjatuhkan pilihannya, dan pengajian pelajaran agama pun sangat minim ala kadarnya. Akhirnya begitu terjadi, bingung, sedih, sangat sedih. Karena dia bagaimana dia, mereka keluar ke muslim. Karena masalah ini besar, saya datang memenuhi undangannya di rumahnya. Dan terjadi dialog dengan wanita ini. Sampai jauh malam. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tetap kalau pilihannya. Apa kata ibunya, apa kata saya, kata agama maksudnya, saya menyampaikan. Tetap dia. Cinta bagi Kristen kafir ini. Dan dia anaknya wanita lain punya kebebasan, mau tidak ada pendidikan agama di keluarga. Ada mungkin dengan cara-cara tradisional yang biasa lah yang kita hari ini. Apalagi jumpa di metropolitan, sedih. Saya tidak bisa kita memaksanya, ya bukan mungkin, kecuali pemerintah. Nah seperti pertanyaan ini, sedang ada laki-laki yang tidak soleh, jadi orang tuanya hak melawan anak ini. Sang kakak membantu orang tuanya, menasihati adik-adiknya dengan cara yang baik.
boleh sholat seorang wanita memakai celana panjang dengan hanya mengenakan mukena sampai atas pantat. Dia pakai celana, terus dia pakai mukena. Dia sholatnya sah, kan dia pakai mukena terus.
Ada yang mau tanya? Iya nih.
Maju.
Dia mau tanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang anjuran terhadap orang anak terhadap calon orang tuanya. Apakah ada dalam Islam panggilan khusus atau panggilan yang baik? Dan bagaimana panggilan yang baik seorang istri terhadap seorang suami? Apakah ada istilah yang bagus dalam Islam? Dan juga itu begitu juga seorang suami dengan istri. Sementara banyak kan yang masyhur di dalam masyarakat Muslim di Indonesia, banyak seorang istri memanggil
Apa? Dia yang lain tahu gitu kan? Dia pintar tidak kan? Tahu banget dia kan?
Jadi gimana menurut
Ustaz tentang apa? Ya tadi aku sudah jawab. Aku sudah jawab sendiri. Kan istri panggil abi kepada suaminya. Saya tanya berarti bagus, gak bagus, kenapa? Itu bapak, ya suaminya. Ya suaminya, abi artinya apa? Wahai bapak aku. Nah, ini suami atau bapak?
Oh, kalau seorang anak tentu loh.
Seorang anak sesuai dengan bahasa Indonesia, bapak, ibu, kalau orang Arab, abah, ummi. Kalau orang di dalam bahasa Inggris, abah, ibu, sesuai. Bapak yang menunjukkan dia bapak hanya ibu. Gak mesti orang ini panggil orang Indonesia yang biasa bapak, ibu, lalu ummi, enggak mesti. Itu kan bahasa Arab, kebiasaan dari orang-orang Arab. Kalau yang panggil abah, ummi juga boleh juga. Terus apa lagi yang pertama tadi ya? Yang utama suami panggil istri gitu. Enggak, panggil nama aja. Panggil nama atau huruf. Biasa misalnya kalau di Jawa apa ya? Mas ya? Mas, kalau sudah akan kalau Jakarta, Sumatera itu biasa apa? Biasa. Panggil dari panggilan itu. Kalau panggil istri ya panggil nama, biasa aja panggil apa? Neng. Atau panggilan-panggilan yang menunjukkan kemesraan sayang boleh. Enggak apa-apa. Udah beristri?
Alhamdulillah sudah.
Bapak ibu kalau suami istri, dia salah kaprah loh. Kan bukan bapaknya. Kita tadi udah dijawab ke dia. Pulang tepat, biasanya di kaum kita tuh. Ya, menunjukkan dia suami sesuai dengan umum yang berlangsung lah biasa. Kalau bapak ibu kan biasanya untuk bapak ibu kita. Kalau kepada istri ya, dia panggil nama biasa. Atau istri kepada suami panggil nama nggak apa-apa. Emang kenapa nggak boleh panggil nama orang apa aja? Fatimah panggil Ali ya? Ali!
sopan, yang dipanggil namanya, kecuali yang dipanggil bukan namanya, baru tak sopan. Nama itu siapa? Abdullah. Dipanggil Abdullah. Siapa? Panggil nama. Tidak tertera kerabatan. Dan itu sopan. Kenapa? Istri tertera panggil nama atau panggil yang untuk yang seperti yang kayak tadi, mas, baba. Nah, ini tidak salah. Oleh istri panggil namanya. Kecuali kalau panggil istri jadi bagi. Para sahabat dipanggil istrinya. Kenapa?
Para sahabat tidak pernah bilang tidak sopan ya. Tentu lebih alim dari para sahabat. Lebih paham dari para sahabat. Apalagi kalau umurnya sepantaran. Apalagi kalau istrinya lebih tua dari suaminya kan banyak. Atau ambil persamaan. Tidak apa-apa dalam Islam. Selama panggilan itu sopan. Dia memanggil mas, kak, aa, atau bang, atau yang ya, sesuai dengan urusnya. Barangkali ini bapak ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu sangat sempit sekali bagi kita. Jadi perlu mengobrol satu hari. Masalah keluarga tidak ada habis-habisnya. Karena ini dalam keseharian kehidupan kita, menjadi bapak, menjadi suami. Dan tentu di sana sini kita masih banyak kekurangan, kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian, untuk tema keluarga insyaallah taala pada pertemuan hari Senin di Said Aznari, insyaallah taala bisa disambung dan pertanyaan-pertanyaan yang masih dia lebih kampus ya, insya Allah akan dijawab oleh